Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Britterne skal til parlamentsvalg den 8. juni. Hvorfor dog det? Det er kun 2 år efter, at der har været parlamentsvalg sidst. Men premierminister Theresa May og de konservative, ja, de står jo stærkt i forvejen. Så hvad vil hun egentlig opnå med valget? Ja, det får vi Niels Lindvigs analyse af her til sidst i den her anden halvleg af ugens Cordua og Steno, hvor vi fokuserer på udenlandske emner. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Tom Steno. Om en lille halv time, så skal vi omkring Østrig, som i disse år oplever store politiske omvæltninger i kølvandet på den europæiske flygtningekrise. Senest er der dukket en mærkelig sag op omkring nogle muslimske børnehaver, og det er noget, der optager sindene i Wien. Og det taler vi om med Christine Prox på en telefon. Og så skal jeg selvfølgelig også lige sige til jer lytter, I stadigvæk er meget velkommen til at bidrage med jeres synspunkter og spørgsmål til de gæster og emner, vi tager op. Og det kan I gøre ved, som altid, ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 600 24 7.
Står vi på randen af nuklear konfrontation mellem Nordkorea og USA? Hvad foregår der egentlig i øjeblikket? Ja, til at prøve at kortlægge den her faktisk ret alvorlige situation, så har vi nu fået besøg af dig, Christian Mogensen. Du er nylig hjemvendt USA-korrespondent for Berlingske og er nu sikkerhedspolitisk medarbejder på avisen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er det sidste nye, Christian?
Det sidste nye er, at alle stiller sig selv det spørgsmål, hvad ikke alene hvad Nordkorea har gang i, men også egentlig hvad den amerikanske præsident Donald Trump har gang i. Og det skyldes jo, at han for flere dage siden meddelte, at der var en armada på vej til Nordkorea, bestående af et hangarskib.
Carl Vinson,
det berømte, som begravede Osama bin Laden ude i havet, efter at Osama bin Laden var blevet skudt. Så der var sådan lidt symbolik i det også. Men det her hangarskib sammen med nogle ledsagefartøjer skulle angiveligt have været undervejs i 10 dage. Lige pludselig blev det spottet i nærheden af Australien, fordi det skulle deltage i en flådeøvelse dernede. Og nu er det angiveligt vendt om igen. Men alt det her frem og tilbage har jo fået Sydkorea, som jo ligger lidt ubekvemt for den her konflikt, fordi de ligger jo, som navnet siger, syd for Nordkorea, har fået dem til at blive meget, meget urolige for, hvad der foregår. Fordi et er, at Kim Jong-un er i gang med sine atomudviklingsprogrammer for at få lavet nogle atomsprænghoveder, der kan passe ind i langtrækkende raketter, som så igen muligvis kan ramme den amerikanske vestkyst. Det er en side af sagen. Men når Donald Trump ikke har styr på sine hangarskibe, så begynder der at blive uro. Og man kan sige mange ting omkring hele den der koreanske konflikt, men en af de ting, der i hvert fald går igen, både i de amerikanske medier og de internationale medier, det er, at der er så stor en usikkerhed og så mange usikre parametre, der samler sig i horisonten til en meget farlig situation. Du har en uprøvet præsident i Washington, som åbenbart ikke helt har styr på kommandogangene til Pentagon og hvornår floden er hvor. Du har Kim Jong-un, som sagt, som er i gang med, som sædvanligt i gang med mange ting. Og så har du en meget, meget problematisk politisk situation i Sydkorea, hvor de er i gang med et præsidentvalg, som også får hele det politiske system til at gå i alarmberedskab ved ingenting. Og derudover så har du et nervøst Kina, og du har et særdeles nervøst Japan. Så du har en situation, der ikke er helt rar lige
i
øjeblikket.
Så hvor er den voksne hen i det her spil? Det er vel næsten Kina, er det ikke det?
Voksne.
Jamen, altså, i udenrigspolitik, så plejer man at sige, at forudsigelighed, det er kongen.
Ja.
Ikke? Og her har vi en uforudsigelig, der man altid har haft i Nordkorea, leder, og meget ung leder, mm-hmm. og så har vi en uforudsigelig præsident, som jo nærmest ændrer USA's udenrigspolitik sådan, fra time til time, dag til dag nogle gange. Nu er han på vej i en retning, som vi er glade for, men tidligere har han gået i en anden retning. Så er Kina jo den forudsigelige spiller i det,
ja,
her.
Det er det.
Og det er det, jeg mener med han. Det er jo ligesom kineserne, der er lidt voksne, og det er de eneste, som, hvad skal man sige, både amerikanerne og håber vi, at Nordkorea også lytter til. Er det ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, i Kina er på den måde et velprøvet, meget, meget organiseret samfund. De skifter ikke ligefrem præsidenter ud hver andet eller tredje eller fjerde år. Så på den måde er det meget stabil. Men man skal også lægge mærke til én ting, og det er noget af det, som jeg hæfter mig meget ved, efter at det kinesiske præsident Xi Jinping var til topmøde hos Donald Trump for nogle uger siden i Florida, at Xi Jinping faktisk også er lidt nervøs i øjeblikket. Han ønsker ikke et meget destabilt klima, hverken i forhold til USA eller i forhold til Nordkorea, som man delvis selv er skyldig i, er så uforudsigeligt som det er. Han ønsker en eller anden form for stabilitet, og det gør han af mange grunde. Dels har Donald Trump jo været inde og pille ved hele Kinas samhandel med USA. Dels har Donald Trump sagt, at alt det, kineserne render rundt og laver i det sydkinesiske hav, ved at bygge kunstige øer og derved kunstigt udvide deres sømilegrænser, det skal der sættes en stopper for. Så Xi Jinping er kun interesseret i én ting, det er at prøve på at få genskabt en eller anden form for normalisering, hvor Kina stille og roligt kan udvide deres territorium, kan udvide deres magtposition i Asien, og derfor har de ikke brug for sådan en mand, der sidder i øjeblikket i Nordkorea, og i den grad irriterer amerikanerne, fordi amerikanerne er rigtig bange for det her.
Det fylder også meget. Altså, deres teknologi er ikke helt der nu, men altså, hvad skal man sige, altså, de har jo altså på sigt mulighed for at ramme det amerikanske fastland, og det kunne man jo ikke acceptere allerede, da russerne stillede missiler op på Cuba i begyndelsen af 60'erne. Det er da klart, man bliver da nødt til at reagere, men altså, hvad, altså, der er jo, og modsat dengang, så er der jo ikke nogen rød telefonlinje til ham der, Kim Jong-un. Man kan jo ikke ringe og snakke med dem.
Nej, det kan man ikke. Man er nødt til, eller amerikanerne er nødt til at gå gennem kineserne. Og det er sket nok, du nævner Cuba, fordi de amerikanske medier også begyndt at tale om Cuba-krise 2 i forbindelse med Nordkorea. Og det er meget, det er jo, altså der er ikke nogen, hverken vilje eller nogen forbindelser til Kim Jong-un på nogen som helst måde, så man ved ikke, hvad det er. Og en af de ting, amerikanerne har beskæftiget sig meget med i en del år siden han kom til magten, var jo at forsøge at tegne en profil på Kim Jong-un for at se, hvor er han til at tale med, ikke? Er der en mulighed for, at man kan ramme ham på nogle forskellige områder? Og det har været meget svært for dem at tegne en ordentlig profil, fordi der findes ikke nogen synderlig troværdige efterretninger på, hvad der foregår. Vi skal også lige sætte os i et andet sted, fordi amerikanerne, altså i Europa er vi jo meget optaget af Islamisk Stat. Det er man sådan set også i USA på nogle områder. Men hvis man ser, og det er ikke kun siden Donald Trump er kommet til, det var også i Obamas tid, hvis man ser nyhedsudsendelserne derovre, så har en af de udenrigspolitiske tophistorier i mange, mange år været Nordkorea. Det er ikke kommet overnight, det her. Altså, der har virkelig været mange, mange historier, både på det amerikanske CNN, på ABC, CBS og alle de andre amerikanske tv-stationer, hvor Nordkorea spillede en gigantisk rolle. Og hver eneste gang, da jeg sad i Washington en gang imellem, ringede hjem og sagde, skal vi have noget på Nordkorea? Nej, hvorfor det? Vi har travlt nok med Islamisk Stat. Fordi det var et stort emne derovre. Og det er det bare ikke i Europa, men det er et kæmpe emne, og derfor er amerikanerne faktisk meget bange for det her. De sover ikke roligt om natten på det område.
Og det forstår man jo godt, hvis det er sådan, at to missiler, de kan nå vestkysten, eller bare Hawaii for den sags skyld. Ja. Så i forhold til, at der er nogle tosser, der render rundt og skyder med nogle maskinpistoler. Det kan være slemt nok, eller køre med lastbiler rundt osv. Det kan være slemt nok, men det andet, det er jo en helt anden skala. Og jeg kan forstå, altså jeg læste her i dag en af aviserne, jeg kan ikke huske, om det var Din eller Politikken, at hvis amerikanerne regner med, at hvis det kommer med til en skarp konfrontation uden atomvåben, så regner man med, at det kunne koste 200.000 amerikanske og sydkoreanske soldater livet. De er i hvert fald tabet eller såret inden for de første 72 timer. Og så kommer de civiltab oveni, og der er det, ja, hvor langt det ligger Seoul fra grænsen?
Jamen, de ligger jo inden for, altså man skal ikke engang ramme dem med korte missiler, altså de ligger inden for artillerividde, ikke? Altså de ligger så meget, meget tæt på det.
Det er ikke engang mange kilometertallet,
men det er så tæt på, at de ramte den med almindelig artilleri, i hvert fald forstederne. Og det vil sige, efter al sandsynlighed har Nordkorea, man ved det jo ikke helt, men det, den magtopvisning, de ofte viser, militært på tv, viser, at de har et militær, der er ret slagkraftigt. Så hvis der sker en konflikt, en konventionel konflikt og ikke en atomar konflikt, så er det rigtigt nok, at de kører med et scenarie, hvor 100.000-200.000 mennesker kan blive dræbt inden for den konfliktsgrænser der.
Det vil sige, at det man ved, når man nu ikke har en ordentlig profil eller bare en gissning, man kan stole på om, hvordan ham her Kim Jong-un vil reagere, så kan man sige, hvis der kommer til en konfrontation, så bliver det jo sådan en nordkoreansk der undergang, fordi han, altså kommer der til en militær konfrontation, så trækker han jo hele sit land og sin befolkning med ned.
Jamen det
må han da være bevidst om.
Det gør han. Det er også derfor amerikanerne, og det har jo også været fremme i mange amerikanske medier, kigger meget, meget nøje efter, hvordan de folk, der omgiver sig, altså dem, som Kim Jong-un omgiver sig med, hvordan stiller de sig? Hvordan vil de være, hvis der kommer den der tipning, den der lille tipning, som vi har set i det arabiske forår? Der skal ikke meget til, før en diktator lige pludselig er på spil. Og så er det jo meget ofte det, vi har set både i Tunesien og Egypten og andre steder, Libyen ikke mindst, har man set, hvor hurtigt det går. Kan man så stole på, at de folk, Kim Jong-un omgiver sig med, at de måske kunne være påvirkelige til at sige, okay, vi lader familien sejle sin egen sø, og vi vender os imod den. Det er der, hvor man er meget, meget usikker, hvis man skal stole på de amerikanske mediers kilder inden for CIA. Man er simpelthen usikker på, hvor stor loyaliteten er, fordi han har også henrettet mange. Han har været skånselsløs over for sin egen familie og henrettet familiemedlemmer også. Så vi taler om en person, som godt er klar over, hvad der sker ved den her balance, den ændrer sig. Og det største rejsel, Kim Jong-un åbenbart har set på tv, han kigger meget på tv, det har simpelthen været Libyens leder, Muammar Gaddafis endeligt, som jo altså blev henrettet på åben gade, sjusket og uret hår, og det hentet frem og så videre, og blev så ført bort og skudt. Det har været noget, der virkelig har sat sig i den unges leder, og ved godt, at det at være diktator er ikke det samme som at få en livsforsikring. Der er også mange, der siger, at hvis man kan give ham en eller anden form for garanti for, at han overlever på en eller anden måde, så kunne man måske få på indledt nogle forhandlinger med ham.
Men alt det skal give ham den garanti, det skal kineserne.
Ja, kineserne skulle jo give ham så den garanti, måske i virkeligheden også give ham politisk asyl, ham og hans familie, hans meget store familie, politisk asyl, fordi der er nok ikke nogen, der tror på, at han kunne få lov til at fortsætte et liv i Nordkorea. Men kineserne har jo også det dilemma, det er jo stadigvæk, at hvor interesseret er de lige i at få fjernet den bufferzone, der hedder Nordkorea, i forhold til amerikanerne. Altså amerikanerne sidder jo meget, meget tungt med 27.000 soldater i Nordkorea og sidder der, ikke? Så hvis Nordkorea forsvinder, bliver det så en kinesisk lydstat stadigvæk på en eller anden måde, som det har været tidligere, eller bliver det en amerikansk lydstat?
Men det kan man forhandle om. Altså amerikanerne, hvad skal de bruge 27.000 soldater til? Jeg skal lige korrigere mig selv. Jeg sagde, 200.000 sydkoreanske og amerikanske soldater vil miste livet i løbet af 76 timer. Det er ikke korrekt. Det er 90 dage, men det er slemt nok, vil jeg så mene.
Ja, det er absolut.
Men en ting, som jo ikke er særlig betryggende, det er jo, at der er jo ikke nogen, der taler med Kim Jong-un. Altså Xi, den kinesiske præsident, præsidents navn, så er det korrekt, men de har angiveligt, vi ved det jo ikke 100%, talt med hinanden. Og det vil sige, hvis ikke man taler med ham, jamen, så er det jo et problem. Altså hvis ikke engang kineserne taler med ham. Der er en af vores begavede lyttere, som her, jeg vil lige fremhæve, som siger, jamen, at Donald Trump, han må da kunne lave en aftale med Kim Jong-un. Få nu bare en aftale og få komme i gang og snakke med Kim Jong-un. Jamen, det er jo svært, hvis manden ikke tager telefonen, ikke?
Ja, det er jo svært at forstå på den måde, men det er jo klart nok, at hvis man skal bryde det her dødvande for alvor, kan man godt som europæer, som udforstående, som jo er her, sige, jamen, så lav dog, en Koreakonference i FN's regi med deltagelse af Kim Jong-uns nærmeste medarbejdere i første omgang, og så lader os på gang i en eller anden form for dialog med dem. Ikke? Det er jo det, de fleste vil sige. Hvis der er en konflikt, så må man jo sætte sig ned i et eller andet internationalt forum. Det kan være i FN-regi, hvilket vil være naturligt i den her sammenhæng i FN-regi. Og så lader i første omgang lavere embedsmænd sidde og forhandle om nogle rammer, og så kan man langsomt bevæge sig opad i systemerne, indtil man måske på et eller andet tidspunkt når til et regulært topmøde mellem Kim Jong-un og Xi Jinping og Donald Trump osv. Det ligger nok en del ud, år ude i fremtiden. Men det er jo den normale procedure, det er, at man sætter sig ned og gør det.
Og der, hvor mange sæk rig skal I have for, at vi kan få noget fred?
Ja, det er jo det store spørgsmål, men så lang tid, at nu ved vi jo ikke, hvordan Kina vil stille sig i fremtiden, men altså indtil nu har kineserne jo helt klart spillet et dobbeltspil, hvis man spørger de rigtig mange forskere, der har kigget efter, hvad er det egentlig, kineserne foretager sig i Nordkorea. De modtager jo stadigvæk hovedparten af, hvis nok omkring op mod 90% af Nordkoreas kulproduktion. De eksporterer under den, det hul i FN-sanktioner, der hedder humanitær hjælp, virkelig mange ting til Nordkorea. Stigningen af den der humanitære hjælp har været ret voldsom inden for de sidste par år. Og det vil sige, at kineserne har jo helt tydeligt en interesse i at holde Nordkorea kørende inden for de områder, de kan. Fordi selvom de støtter, Kina støtter jo altså FN's sanktioner, men der er jo altså huller i FN's sanktioner, som er lovlige, og det hedder humanitær hjælp.
Og det vil sige, at de kan lukke for olien, de kan lukke for mad.
Ja, og importen af kul.
Og så bryder Nordkorea jo sammen.
Så bryder Nordkorea i hvert fald sammen, ikke?
Det kommer til at gå ud over befolkningen. Det kommer ikke til at gå ud over deres missiler, vel?
Jamen, de kan jo ikke, bilerne kan jo ikke køre, for de har jo ikke nogen ressourcer overhovedet. De har jo ikke nogen olie overhovedet.
Altså, der er jo stadigvæk, som jeg hørte en i går i 24/7 sige, som netop havde løbet maraton i Nordkorea, eller halvmaraton havde vedkommende løbet, at der er jo stadigvæk, og det ved vi godt, der er jo strømafbrydelser mange steder i byen, ikke? Og det vil sige, at du har jo en meget, meget destabil situation i forvejen i forhold til befolkningen. Og der er jo stadigvæk befolkningen sulter. Men det kineserne jo, hvis man skal være gode ved kineserne, det skal vi jo også være på det område. Så en af grundene til, at de gør det her, er jo netop for at forhindre, at der kommer den her gigantiske flygtningestrøm, som der kom i 90'erne, hvor det flød simpelthen ind over grænsen til Kina med nordkoreanere, der sultede. Så de ønsker ikke at få den her situation en gang til.
Men er det ikke også sådan, at med de altså det, der er legnet op nu, som siger, det her problem skal løses. Fordi hver gang, at en af de der diktatorer er død, så tror man, nu er det værd at ske nu, så kommer der kunne hjælpe med en, der er værre end den forrige. Ikke?
No.
Og det kan jo ikke, det kan verden jo ikke leve med.
Nej. Altså det, der er vigtigt for amerikanerne i første omgang, og for Vesten formentlig også, det er jo at få fjernet atomtruslen. Så kommer jo hele det spørgsmål om, hvorvidt de to koreanske stater på et eller andet tidspunkt skal spille sammen til en. Det bliver nok et ret futuristisk element, fordi de har været adskilt så lang tid, og det er svært at få det til at gøre. Men det er i første omgang jo for amerikanerne ret væsentligt at få den atomtrussel fejet vejen.
Og for japanerne, ikke?
For japanerne er det meget vigtigt også at få den atomtrussel væk, fordi de har jo smidt, Kim Jong-un har jo sendt en række missiler afsted mod Japan, bare for at vise, at han kunne.
Og der er et gammelt had helt tilbage fra.
Der er et gammelt had, og så er Japan jo altså også ekstra bekymret for enhver form for, hvad skal man sige, magtudøvelse, som kineserne kunne foretage igennem Nordkorea. Så det gamle had ligger jo absolut også der, ikke mellem Kina og Japan. Så der er mange, altså Donald Trump er fanget i en meget prekær situation, det var hans forgænger, og hans forgænger for den sags skyld også, fordi der er så mange ting på spil i øjeblikket, både i forhold til Kina, i forhold til USA's gamle allierede Japan og Sydkorea, at det er et spil, der er meget, meget farligt. Og så ser vi jo, som jeg også sagde tidligere, men ikke helt så detaljeret, Donald Trump har stadig problemerne med, fordi han er stadig en ny præsident. Han skal have kommandogangene til at fungere. Han skal have sine folk rigtig på plads. Der er stadigvæk masser af poster, der ikke er blevet besat endnu, både i Pentagon og i Udenrigsministeriet. Så der er nogle kommandogange, der ikke fungerer, hvad vi også har set med det her hangarskib, som ingen ved i virkeligheden, hvor er. For jeg håber, kaptajnen ombord ved, hvor han er. Men resten ved det faktisk ikke.
Men vi har jo en forsvarsminister, Mattis, og en sikkerhedspolitisk rådgiver, jeg kan ikke huske en titel, men Mark Master hedder han,
ja,
jo,
Master,
og to,
ja,
meget, meget dygtige generaler, som vi efterhånden alle er på fornavn med næsten. Ja, det var vi så ikke lige her, men det er jo virker som om meget, meget fornuftige mennesker, som er sådan køligt tænkende, og som han tilsyneladende lytter til i øjeblikket, Donald Trump. Det gør vel egentlig, at man er sådan lidt mere rolig, eller hvad?
Jeg tror nok, at de fleste er meget mere rolige, end de var for en 14 dage, 3 uger siden, fordi du ser du ser Donald Trump retter ind efter sin vilde præsidentkampagne, og efter sin vilde første tid i Det Hvide Hus, hvor alt var mildest talt kaos. Og selv når det var mest kaotisk, så kom hans venner ud og sagde, at det var en plan, at det skulle være kaotisk, og det var det, tror jeg ikke, det var. Det håber jeg ikke, det var. Efter den periode, så må man sige, at Mattis og McMaster, som nu er ny som sikkerhedspolitisk rådgiver i Det Hvide Hus, og Mattis, som er general og som sidder i Forsvarsministeriet, og Nikki Haley, ikke at forglemme, som sidder som FN-ambassadør i New York. De personer har skabt en normalitet i det sikkerheds- og udenrigspolitiske apparat. Måske endda også med Tillerson. Jeg er sådan lidt forsigtig med Tillerson, fordi jeg ved ikke... Udenrigsminister Tillerson. Rex Tillerson, som er tidligere Mobile Exxon-mand, direktør og CEO for det foretagende, og har meget tætte russiske forbindelser. Men det ser ud som om, der er skabt en normalitet, som Trump er begyndt at rette sig ind efter. Altså, jeg så i hvert fald i forgårs et interview med Trump på en af de store amerikanske tv-stationer, hvor Trump blev kørt et meget kritisk interview over for ham af en journalist, hvor han egentlig opførte sig, i stedet for at køre sig selv op, så parerede han de spørgsmål om Nordkorea med at sige, wait and see, og han ville ikke, offentliggøre, hvad det var. Han indtog simpelthen bare en anden rolle, end han normalt gør.
Han var inden for normalområdet.
Han var inden for normalområdet, forstået på den måde, at han var lige pludselig blevet præsidentiel i den måde, han reagerer på. Og en af de få ting, vi stadigvæk kan se, der er en rest af hans første tid i Det Hvide Hus, er uforudsigeligheden. Og den tror jeg nok ikke behøver at være negativ. Altså jeg tror sådan set, i den her situation, at uforudsigeligheden er en god ting. Vel at mærke, hvis der er en plan bagved. Og det er jo der, hvor amerikanerne og vi andre måske kan frygte lidt, det er, at der ikke ligger en strategi bagved. Men at det er stadigvæk er facade, fordi han er så ny, som han er. Og fordi det kører altså på den måde, det er. Men vi ser dog en Donald Trump, der er i gang med at reagere, som man kan forvente, en amerikansk præsident reagerer i en krisesituation.
Christian, her til sidst, der er en af vores begavede lytter, der hedder Bitten, som har skrevet til os, og så er jeg faktisk opmærksom på det. Hun skriver, at kineserne har jo returneret deres kulbestilling hos Nordkorea.
Det er rigtigt.
Og så det vil sige, er det sådan en politikskifte, der måske, eller hvad?
Det var en af de ting, der, jeg tror, jeg så det i forgårs, at de havde tilbagevist en stor del af Nordkoreas kuleksport. Vi ved ikke, hvor stor en del det er, men det er en af de ting, som man hæfter sig ved at sige. Man kan håbe på, at kineserne er ved at få kolde fødder i det her, fordi det er da en konkret handling, som man kan tage stilling til. Det er jo, at der sker åbenbart noget på det tidspunkt der. Så det er fuldstændig korrekt, at det, der bliver lagt meget mærke til, det er den der afvisning af en kuleksport fra Nordkorea.
Christian Mogensen, tusind tak, fordi du kom her og talte med os om situationen mellem USA og Nordkorea.
Det, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi så tale om Østrig, fordi flygtningekrisen i Europa, den har jo altså i de senere år gjort Østrig til et særligt interessant land, fordi landet på grund af den her krise har omlagt sin politik på nogle centrale områder med en ret stor hast. Og i hovedstaden Wien kan man se nogle skift, fordi Wien har jo i mere end 100 år været sådan et multikulturelt europæisk centrum. Og det skal vi høre noget mere om lige nu, og så er der jo også lige den hale ved det, at i denne her uge, der havde vores egen statsminister Lars Løkke besøg af sin østrigske kollega, kansler Christian Kern, og det var godt nok ikke et besøg, der genererede særlig meget omtale i danske medier. Og det skal vi da så høre. Det kunne man næsten heller ikke forestille sig, at det gjorde i Østrig. Men det ved du meget mere om, Christine Prox, for du skulle gerne være med os på en telefon fra Wien nu.
Det er jeg også.
Godt. Hvis vi lige starter med vi er jo et selvoptaget lille land, så vi skal lige høre, det der med, at den østrigske kansler var i Danmark, det er ikke noget længere til notitsniveau i Østrig, vel?
Ja, jeg må ærligt indrømme, jeg har overhovedet ikke set det omtalt nogen steder, bortset fra på den danske ambassade hjemmeside.
Nå.
Men Det kan muligvis falde sammen med, at Christian Kern havde en, lagde en lille film ud samme dag. Jeg tror, det var, var det ikke onsdag, han var i,
det var tirsdag, tror jeg, det var. Nå. Men alene det siger jo noget om betydningen.
At han lagde en lille reklamefilm ud på Facebook for sig selv, hvor han går ud og agerer pizzabud en dag og taler med folk om deres problemer. Nå. Det var selvfølgelig noget meget mere interessant.
Ja, men så har vi i hvert fald gjort vores pligt på det her emne. Så skal vi tale om det, der egentlig er meget, meget mere vigtigt, fordi der er jo også kommet nogle historier, som er trods alt er kommet her til Danmark omkring, og altså nogle nye tal, som viser noget om, hvor stor en andel af befolkningen, og der snakker vi om Wien alene, der er muslimer, og hvis man så laver fremskrivninger på det, og det er noget, der vækker en del opsigt uden for Østrig, men det er vel også noget, man diskuterer temmelig kraftigt i Østrig.
Ja, det er jo faktisk det interessante ved det, det er, at da tallene kom frem her i sidste uge, Der var alle i første omgang chokeret over, at der, altså, jeg vil lige sige, at det er ikke Wien, det er hele Østrig, men det er primært Wien, det dækker. At man havde regnet med, altså for at gå længere tilbage, i 2001 var der 346.000 muslimer i Østrig. Man havde regnet med, at det nu ville være 600.000, alene det er jo næsten fordobling, men så måtte man opskrive det til 700.000. Og det kom selvfølgelig bag på alle, at tallene var vokset så voldsomt i løbet af 15 år knap, ikke?
Og det er jo så foregået sådan, uden at der har været en politik på området, men det er vel også noget med, at man nu i dag kan sige højt, ligesom vi gør her i Danmark, muslimer, vi snakker ikke bare om en eller anden form for indvandrere.
Nej, altså når tallet lige pludselig skal opskrives i den grad, så er det selvfølgelig en del af det er selvfølgelig flygtninge, men der er i lige så høj grad tale om f.eks. familiesammenføring og højere fødselstal også. Så man simpelthen er gået fra, i løbet af 15 år, man er gået fra 4-8% af befolkningen.
Jamen, hvad er så den politiske reaktion på det? Er det vil sige, når...
Overraskelse! Altså, faktisk er det jo sådan, hele diskussionen er jo kommet samtidig med, at der var valg i Tyrkiet, ikke?
Ja.
Og det har i forvejen været et meget stort tema i Østrig, fordi at udenrigsminister Kurz jo i længere tid har ført en kampagne imod den tyrkiske politik, og især forsøg på at bedrive tyrkisk politik i Østrig. Så i virkeligheden har diskussionen i første omgang handlet om, jamen, hvordan skal vi forholde os til de tyrkere, der bor i Østrig?
Og hvordan kan man sige, hvordan var Erdogans valg så i Tyrkiet? Eller i Østrig?
Ja, altså i Østrig var det bedre end i Tyrkiet.
Okay, det er som i Danmark.
Det vil sige, der er danske tilstande i Østrig.
Ja, altså det er jo faktisk endnu mere, fordi 72% af dem, der stemte ja.
Okay, er der en stor tyrkisk befolkning i Østrig?
Ja, fordi jeg regner med, at I vil spørge om, så har jeg lige været inde og kigge på det. Altså, der er 273.000 med tyrkiske rødder i Østrig.
Og det vil sige, at nogle af dem er jo nok kurder og så videre, men sådan er det.
Ja,
og det er jo så ikke flygtninge, fordi man er jo ikke, der er jo ikke ret mange flygtninge blandt dem. Det er folk, der har været gæstearbejdere, fuldstændig ligesom de kom til Danmark.
Det er folk, der har været i Østrig i mange år, og netop i... Altså, I har haft en diskussion tidligere i dag om det med dobbeltstatsborgerskab og sådan noget. Ja. Der har man nemlig... I Østrig er det ikke tilladt med dobbeltstatsborgerskab. Der har man kun østrigsk statsborgerskab. Men det har vist sig, at mange tyrkere har... givet afkald på deres tyrkiske statsborgerskab, så har de fået et østrigsk pas, og senere har de så igen ansøgt om at få et tyrkisk pas, så de faktisk i dag ulovligt besidder to pas.
Aha, så man er kommet omkring den... Det er jo meget smart.
Ja, nu er overvejelsen så, jamen, hvad skal man gøre ved det?
Så kan man jo sige, så hvis du har, ikke at se, du har pas to steder, så nu annullerer vi lige dit østrigske pas, men det kan man selvfølgelig ikke.
Man kan ikke se det, så man er jo nødt til at, altså man skal have en mistanke om det, ikke en begrundet mistanke, så skal man spørge de tyrkiske myndigheder, det er ikke noget, de
hjælper nok ikke med det,
nej.
Christine Prox, der er en historie mere også, som meget kort handler om de muslimske børnehaver. Det er sådan, jeg siger det. Og det er en historie, som man ikke kan læse noget om i danske medier. Det kan man ikke, fordi det er dig, der har fortalt mig om den. Ja. Men du er jo lokalpolitiker i Wien også.
Og
du kan du simpelthen forklare, hvad er det nu, den her sag går ud på?
Jamen, altså, det starter egentlig for nogle år siden, altså det er efterhånden 7-8 år siden, hvor man indfører gratis børnehaver i Wien, og det er jo i og for sig prisværdigt nok. Det var et forsøg på ligesom at få folk til at sende deres børn i børnehaver, så de har lært tysk.
Ja, vi snakker altså indvandrere jo. Ja.
Ja. Så stod man så med det problem, at det ikke var så nemt så hurtigt at banke en masse børnehaver op. Og der meldte sig så flere forskellige på banen, som var villige til at starte børnehaver, og som kom med forskellige tilbud på det. Og det viste sig så, at en del af dem blev drevet af en mand, og bag med ham står der i virkeligheden en forening, der hedder ATIP. Jeg ved ikke, om I ved, hvad det er, men det er en tyrkisk islamsk forening, en union for tyske islamiske foreninger i Europa, eller noget af den dur. Og der kom det så frem, at hvad skal man sige, den tyrkiske stat i virkeligheden indirekte har støttet de her børnehaver. Og det vil man selvfølgelig ikke have, så de er så blevet lukket. Men den nyeste skandale, der er kommet frem,
ja,
der viser det sig, at der har været en børnehave, hvor der blev undervist, altså hvor der var koranundervisning hver dag. Man lukkede så efter meget kritik. Altså problemet har simpelthen været, at man har været for slap i at undersøge, om de overholdt de pædagogiske koncepter, og om de overhovedet overholdt de regler, de skulle.
Men der, nogle gange, altså her i Danmark har vi tit haft det her problem med, at folk af anden etnisk herkomst ikke er så glade for at sende deres børn i daginstitution, men det kan man sige, der har man måske lykkedes med noget ved at lave de her muslimske børnehaver, fordi ja, så vil man gerne have dem i daginstitution.
Ja, ja, men problemet har jo bare været, at der er jo ikke blevet talt tysk i de børnehaver.
Altså,
så er man jo lige vidt, ikke? Det er den ene ting, og den anden ting, der virkelig, som jeg virkelig synes er interessant i forbindelse med den nyeste sag, som er kommet her, frem her for 14 dage siden, det er den her mand, som har drevet den børnehave og SFO og skole, hvor der var koranundervisning helt ned til 3-årsalderen. Han er nu blevet anklaget for bedrageri, fordi han har udskrevet falske fakturer for forskellige foredrag, som han og hans to koner har holdt.
Okay. To koner i Østrig, det kan man det?
Jamen, det har jeg nemlig så spurgt en jurist om. Det kan man åbenbart godt, hvis man medbringer dem.
Okay.
Men altså, jeg vil sige, med den baggrund...
Så der er ikke noget krav over, at han må ligesom vælge eller noget?
Nej, jeg tror, den ene er en hustru, og den anden er en kone, så...
Okay.
Altså, det ved jeg ikke, hvordan man juridisk gør det på den...
Okay,
på den
hvad er så inde på den historie?
Jamen, altså, nu sidder han varetægtsfængslet.
Okay.
Ja, og børnehaven er gået konkurs, ikke?
Men er der hele den her historie, de her omkring børne, er det noget, der afføder krav om ny politik? Fordi Østrig har jo, og den her socialdemokratiske, konservative østrigske regering har jo om nogen jo været lavet sådan en politikfabrik med hensyn til, hvordan man skulle dæmme op for nogle af de her integrationsproblemer, der er. Og måske også for at holde yderligere immigration ude af Østrig. Hvordan har det afføret nogle ny politikforslag?
Jamen altså, der kommer jo en jævn strøm af forslag til, hvordan vi kan gøre det ene og det andet. Ikke? Men man er bare nødt til at skille Wien og Østrig fra hinanden, fordi det politiske billede i Wien ser helt anderledes ud. Der er et socialdemokratisk styre, som er støttet af de grønne, og der er de borgerlige opposition. Og den borgerlige opposition i Wien, altså forbundslandet Wien, gør virkelig meget for at gøre opmærksom på sådan nogle tilstande, men det tager bare utrolig lang tid. Altså, det er virkelig et temmelig langt og sejt træk. På nationalt niveau, der er der hele tiden diskussioner, men det er i første omgang diskussion om, hvordan skal vi klare byrden af flygtninge? Hvordan skal vi finansielt kunne bære at have så mange mennesker nu, som skal have et sted at bo, som skal have noget at leve af, så de ikke ender på gaden? Altså, hvordan skal vi ligesom sætte dem i gang? Kan vi forlange noget af dem?
Præcis. Det lyder sådan en diskussion, vi også har her i Danmark.
Ja, altså man er jo faktisk nået frem til nu, at man godt kan forlange, at de laver gratis arbejde.
Christine Prox, det lyder fornuftigt.
Tak skal du have.
Ja,
du er korrespondent, hvad er det for Weekendavisen i Wien?
Men primært for Cordo og Steno på Radio 24.
Og det er vi glade for, vi ringer til dig en anden god gang.
Tak skal du have.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 24.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og den sidste politiske punktnedslag, ja, det kommer til at handle om Storbritannien primært, fordi jeg tror også, jeg har en lille kanin i hatten senere. Jeg tror også, vi skal snakke med Niels Lindvig om Venezuela, hvor der også
sker men det er ikke aftalt
ting
på
og sager. Så, men i hvert fald i Storbritannien er der valg her den 8. juni. Det var i hvert fald det, vi pludselig fik at høre her i ugen, der gak. Og hvorfor nu det, når nu premierminister Theresa May, hun har jo sådan set allerede et flertal i underhuset. Det er ikke så stort, men hun har et flertal. Og hvad ligger der egentlig bag? Ja, vi skal i hvert fald høre nu en analyse fra Storbritannien kender og tidligere medarbejder på orientering på DR. 1P1, Niels Lindvig, er du med os?
Jeg er med jer.
Velkommen til, Niels.
Ja, tak skal I have.
Var du overrasket, da du pludselig sikkert på Twitter hørte, at nu skal der være valg i Storbritannien?
Jeg hører ikke noget som helst på Twitter, fordi jeg er ikke på Twitter.
Nå, okay, men det er jeg så første gang.
Det var jeg.
Okay.
Ja, ligesom alle andre.
Hvorfor?
Ja.
Jamen, ja, fordi Theresa May havde sagt, at hun ikke havde tænkt sig at udskrive valg, og hun ikke behøvede det. Og hun er jo en kvinde, som plejer at holde, hvad hun siger. Og derfor var det vel en overraskelse, at det kom. Også fordi det er sindssygt svært at holde sådan noget hemmeligt i Storbritannien. Og det lykkedes alligevel. Nu var der også ret mange af hendes egne ministre, der ikke vidste noget.
Ja, men en halv time før, der slap det ud, så der fik BBC tippet. Men du, ja, ja. Men du var så overrasket. En politiker, der holder, hvad hun siger. Come on, Niels. Det er jo så ikke mere.
Jamen, jeg er ikke uenig med dig, når du siger det, men jeg synes ikke, man behøver at sværte politikerne på den led for det. Det er rigtigt, at hun plejer at få sin vilje ved at køre det stille løb, og det har hun altid gjort, også som indenrigsminister, som hun var i mange år og fik sin vilje igennem, lige så stille og roligt. Men det er da rigtigt, at hun ville være en virkelig dårlig politiker i virkeligheden, når man ser på det, hvis ikke hun tog et valg nu, fordi der er et hav af gode grunde, og ikke rigtig nogen dårlige til at hun skulle tage det nu. Så det forstår jeg godt. Hun har, som I selv nævnte, et meget lille flertal i underhuset. Altså 17, et flertal på 17 i underhuset, det er ikke noget flertal. Det er dem, som hver eneste dag kan finde på at regne.
Men så den her liste...
Er du der stadig, ikke? Jeg tror, vi mistede forbindelsen.
Jeg tror desværre også, vi mistede.
Og vi ringer lige om til Niels igen.
Men det, mens vi prøver at få fat i, så det vi var i gang med, det var, at vi skulle have, ja, simpelthen have listen op af alle de gode grunde, der er til at udskrive det her valg. Og altså det første, som jeg hørte, da jeg var overrasket over, ligesom Niels Lindvig, det var, at du sagde til mig, Korto, jamen det er jo fordi, at det er jo lidt ligesom, når man arver en premierministerpost, og specielt på de vilkår, som hun har, efter David Cameron blev nødt til at gå, da briterne jo stemte sig ud af EU, så er det fordi, at det er vigtigt, at man sidder på sit eget folkelige mandat, og det skulle Theresa May jo så have umanerligt nemt ved at få i det, at hendes umiddelbare modstander, nemlig Labour's Jeremy Corbyn, måske er nok det mest elendige bud, Labour har haft på en udfordring.
Niels, du er ved at høre om det der komfortable flertal. Det der meget lille flertal, hun har, hvor ja. De der backbencher, der skal... Altså, det er jo 17 medlemmer, det er sådan noget med noget Nordirland, også nogle unionister, og så er der en masse kvævlander i det britiske parlament, du siger ja. På den måde. Men altså, der er altid nogle brokkerøve, som er svære at flytte.
Men altså, 17 er ingenting. Overhovedet, og derfor der har hun også brug for at få et større flertal. Nu ved jeg godt, at man så siger, at meningsmålingerne i Storbritannien vil give hende et flertal på over 100 og sådan noget der. Men det er jo sådan nogen som dig og mig, der ikke kan nære os og har glemt at se os i spejlet med hensyn til, hvad vi mente om meningsmålingerne, da Cameron sidst blev valgt, og da Brexit blev en realitet og sådan noget der. Vi glemmer, at vi skød kilometer forbi.
Notorisk upålidelige, ja.
Ja, men altså, vi stolede på meningsmålingerne, og det er der så sådan set heller ikke nogen grund til at gøre denne her gang. De er ikke bedre nu, end de var ved Brexit-afstemningen sidste år. Så derfor der skal man lige tage det med et gran salt. Men det har hun heller ikke brug for. Hun har brug for et større flertal. Og det skal hun nok få, sådan som det ser ud. Jeg kunne lige høre, da jeg kom på igen, at I var gang med at sværte Jeremy Corbyn til.
Jamen, jeg var lige nødt til at padle, nu du var røget ud, jo.
Ja, men det er helt i orden. Men det er rigtigt, når jeg sagde, at hun ville være en dårlig politiker ved ikke at tage valget nu, så er det jo en mulighed, hun har for at kvase Labour og i virkeligheden også liberaldemokraterne. Altså Jeremy Corbyn er en leder. Det siger, at han er en dårlig leder, men han er bare en leder, som splitter sit eget parti. Altså de går stadigvæk efter valget er udskrevet og harper løs om, at han bør gå af. Jamen, det er jo ikke noget parti, der hænger sammen. Tim Farron i liberaldemokraterne, jamen, han er lige nu travlt med at forklare, hvorfor han som kristen er kommet til at sige noget skidt om homoseksuelle, og at han ikke mente det alligevel. Og det er jo simpelthen, altså det er fantastisk for Theresa May at få et valg på det her. Jeg ved godt, de to forsøger, eller i hvert fald Jeremy Corbyn, at få valget til at handle om noget helt andet.
Ja.
Og det skal han også nok forsøge hele tiden. Men det ender jo med at blive et Brexit-valg. Farron, han kan ikke komme til at stå meget dårligere, end han gør med liberaldemokraterne, så de går sikkert lidt frem. Men det er ikke noget, som vil batte noget som helst. Og hun skal også have et godt resultat nu, fordi hun er jo ikke valgt. Hun er udpeget af sit eget parti, og når hun kommer til Bruxelles og skal forhandle med et fjendtligt, arget, irriteret Bruxelles med Jean-Claude Juncker, så er hun nødt til at komme med så meget pondus, hun kan, og det kan hun altså, hvis hun kommer med et folkeligt mandat nu. Og der er ikke nogen tvivl om, at Bruxelles vil spille på, eller vil forsøge at spille på, at hun jo ikke er valgt, og hendes flertal er lille, og at hun måtte igennem en højesteretsafgørelse for at få lov til overhovedet at trykke på knappen til paragraf 50. Og det kan de så ikke så godt nu. Og alt det her har selvfølgelig gjort oppositionen rasende i Storbritannien, men det eneste, de kan finde på at sige, det er, du lovede at lade være. Hallo. Og der er det, I har ret, når I siger, en politiker, der ikke vælger at sparke til den her bold, vil ikke være en ordentlig politiker. Og så har hun Skotland. Jamen, Skotland har hun alligevel tabt. 56 af de 59 repræsentanter fra Skotland er fra det skotske nationalistparti. Det kan ikke blive værre. Det kan næsten kun blive en lille smule bedre. Og i Nordirland, der er det en rodebutik, fordi de ikke har nogen lokal regering. De har lige haft et valg, og de kan ikke blive enige om at danne en lokal regering. Hun har sådan set gode kort på hånden, når det kommer til at udskrive det her valg. Om hun får flertal på over 100, det tror jeg ikke. Hvis medierne skulle finde på at sige, at det så er et nederlag, så er det igen medierne, der er åndssvage.
Ja, men medierne behøver vi ikke at bruge så meget tid på. Vi laver dem selv. Men altså, så kan man jo sige, du efterlader mig med et indtryk af, at hende her, Theresa May, hun er faktisk en ret snu, dygtig dame, der er god til at manøvrere i en vanskelig situation, men som hun måske nok er den bedst kvalificerede til.
Jamen det er hun, men hun gør det på den her måde, at vi alle sammen ikke rigtig ved, hvad fanden der foregår, fordi hun holder mund og lukker sig inden, og alle gætter på, om Theresa May, hun ved det ene eller det andet.
Men det er en meget god taktik.
Jo, jeg siger ikke, det er en dårlig taktik, jeg siger bare, det kan være lidt irriterende for sådan nogen som os. Men, I kan huske op til Brexit-afstemningen. Ja, men hun meldte sig i sådan ret sent i forløbet som en, der gerne ville forblive i EU, vist nok. Men hun havde også luftet, at hun ikke syntes, det var helt fedt. Så selvom hun blev betegnet som Remainer, altså en, der ønskede at forblive i EU, så vidste alle godt, og ved alle godt, at det var ikke helhjertet på samme måde, som det var for mange andre. Så hun er en luskefis på den måde, at hun går stille med. Og det er også det, jeg mener med, at hun som i mange år i indrigsministeriet, som er et meget svært ministerium i Storbritannien, hun fik næsten altid sine ting igennem, men det tog lang tid.
Så hun har stamina.
Hvad siger du?
Ja, hun er udholdende, hun har stamina, hun er altså mange de robust, hun har mange de kvaliteter, der skaber en stor politiker. Hun virker jo også i de taler, hun holder i Westminster eller i parlamentet. Og altså, hun virker jo, jeg synes, hun er træder i karakter som en leder. Er du enig med mig?
Ja, men det er sådan set, og det har hun også altid. Hun har altid haft det potentiale, samtidig med, at hun er svær at greje. Hun er svær at få skovlen under, og det har nok irriteret mange, at de ikke ved, hvor de skal sætte stødet ind, fordi hun er svær. Og, Og hun er en meget dygtig og adræt politiker. Så det tror jeg, det vil jeg holde med dig om.
Nu har hun jo så også udstukket en kurs for, hvordan det her, altså fordi det altafgørende spørgsmål, der er også derfor, vi sidder og taler om det, det er, hvordan det der Brexit, det skal udføres, ikke?
Jo, det er jo, altså man siger, at det er op til Storbritannien, det er op til hende og hendes regering og hendes forhandlere at afgøre, om de vil have et hårdt eller blødt Brexit, men det er det jo ikke. Det er også op til de forhandlere, som EU stiller med. Og indtil videre har jeg ikke hørt mange sådan forsonende toner fra Bruxelles og fra Europaparlamentet, tværtimod. Det kan kun virke sådan i Storbritannien, at man er nødt til at være forberedt på at skulle stå fast.
Det er jo heller ikke tiden at give indrømmelser, Niels.
At man jo ikke kan vinde det hele. Og man kommer hjem med et resultat, som er spejet i mange henseender, i hvert fald i forhold til det bagland, som er totalt hardcore og ikke ved andet end ud af Europa. De bliver aldrig tilfredse alligevel. Og så er der selvfølgelig dem, som vil forblive i EU for enhver pris og ikke finder sig i, at de har tabt en folkeafstemning. Dem er der også mange af. Og de kan godt rotte sig sammen. Og derfor der skal hun, når hun kommer tilbage med et resultat i 2019, være sikker på, at det kan gå igennem. Det kræver et større flertal, end hun har. Plus, at hvis hun ikke udskrev et valg nu, jamen, så skulle hun året efter i 2020 til parlamentsvalg. Og det parlamentsvalg ville helt sikkert komme til at dreje sig om, at nu hun kom tilbage med et møgresultat, og kan vi så få hende værfet ud, osv. For der er ikke nogen, der bliver helt tilfreds med det her resultat. Så derfor, når hun kommer hjem i 2019, efter at have holdt et parlamentsvalg nu, jamen så har hun 3 år, og det er rigeligt sandsynligvis til at få det fedtet ind til, at det kan glide ned. Så alt i alt er det kun win-win for hende at få det her valg. Og, altså, jeg kan ikke rigtig se, selv om jeg ikke stoler meget på meningsmålinger i Storbritannien længere, så kan jeg ikke rigtig se, at hun ikke kan vinde det her valg bedre, end hun står nu.
Men det er også det, at EU er vel heller ikke helt utilfredse med, at hun tager det her valg og får et klart mandat, og der ligesom er god tid til at forhandle de her ting, og hun måske også har et flertal, der kan stemme det her resultat, som hun måtte komme hjem. Så der var vel også et bredt smil bag de lukkede døre i Bruxelles, tænker jeg.
Ja, det ved jeg så ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvordan Bruxelles egentlig har tænkt sig at forhandle. Vi taler hele tiden om, hvordan briterne vil forhandle. Skal det være hårdt eller blødt, eller hvad skal det være? Men vi taler ikke så meget om, hvordan EU har tænkt sig at forhandle. Det er nok, fordi vi ikke kan finde ud af det.
Der skal også være valg i Frankrig og Tyskland, så vi skal finde ud af, hvem der skal bestemme i de der lande jo.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt, og Jean-Claude Juncker skal være appelsinfri den dag, det foregår.
Helst.
Ja, det er ikke så nemt at greje, hvad det er, EU egentlig vil. Og jeg mener, der er det her flyvehul, hun har nu, hvor op til valg i Frankrig, og hvor EU ikke rigtig har fået sat sig sammen til at finde ud af, hvor man vil hen. Hvor hun kan få afholdt det her valg og få sit mandat. Og det skulle være nu.
Men altså, en af dem, hun formentlig også efter det tyske valg, måske skal forhandle med, eller har med, det er jo Angela Merkel i Tyskland, og der er, på en eller anden måde minder de jo sådan lidt om hinanden ved, at de tænker så længe om, inden de melder noget drastisk ud. Men en af de ting, jeg har set, det var, at Theresa May lagde op til, at man ligesom skulle have sådan en slags tospors forhandlinger, både om, hvordan man kommer ud, og om, hvordan man skal have det, når man er kommet ud. Og det afviste Merkel klart og sagde, det kan vi ikke. Nej, først så må I ud, og så må vi snakke om, hvordan I kan få det. Og det ved jeg ikke, om Theresa May har reageret på og sagt, fordi det lød jo som en fin måde, hvis man kunne få det sådan.
Jamen altså, jeg tror ikke, at man finder voldsom modstand mod det i Storbritannien. Man har jo forsøgt at få så god en position som muligt, og det forsøger man vel stadigvæk. Men jeg tror da nok, at man er indstillet på i Storbritannien, at hvis båndet skal skæres, så skal det skæres, og så må man finde ud af, hvordan forholdene skal være fremover. Men Storbritannien er altså også en... Så kan EU jo heller ikke få det, som de vil have det. Altså, jeg mener, EU sidder og forlanger en masse penge over disken, som Storbritannien skylder i løfter til EU. Og det kan man godt sige, de gør. Men på den anden side, så er pengene ikke faldet. Og Storbritannien er en kæmpe bidragyder til EU. Og det vil EU sikkert gerne have, at Storbritannien bliver ved med, også efter at man har forladt foretagende. Og så er der hele spørgsmålet om sikkerhedspolitik. Ja, det må vi ikke tale om, men det kommer vi ikke udenom, fordi Storbritannien er en militær stormagt. Og det er noget, der kan mærkes i EU, når man taler sikkerhed, terrorbekæmpelse og alt muligt andet.
Ja, de har ikke problemer med at bruge mere end 2% af penge. Det er vist 3% af BNP, de bruger. Ja. Niels Lindvig, du er jo udover at vide en masse om Storbritannien og britisk politik, så ved du også en del om Sydamerika, skulle de have mene. Og mens vi er meget optaget af, hvad der foregår i Nordkorea og i Storbritannien, så foregår der faktisk også ting og sager i Venezuelas hovedstad Caracas, hvor der er jo åbenbart demonstrationer. Og jeg kan forstå, at i går var der to studerende, der blev ramt af skud i forbindelse med nogle af de her demonstrationer mod landets venstreorienterede, eller venstrepopulistiske præsident, Nicolás Maduro. Hvad er din analyse af, hvad der foregår?
Nå, skal jeg lige tages med bukserne ned her på morgenkvisten?
Ja, du følger vel med?
Nå, jamen det gør jeg da, men I kunne jo bare have ringet og sagt til mig, at jeg skulle tale om det.
Om nu kan I jo godt afsløre, at du sidder i Argentina. Vi ville da trods alt ikke ringe til dig kl. 2 om natten og bede dig om at forberede dig.
Nå, ja, men selvfølgelig følger jeg med. Men der er ikke meget at sige om det. Ikke andet end, at oppositionen igen gik i gaderne. Og at i hver sin ende af landet blev der skudt et par mennesker, eller jeg tror, der er døde 3 faktisk nu. Så vidt jeg kunne
Men du ser det ikke som noget afgørende, der flytter noget som helst andet end at...
Nej, det flytter ikke noget. Altså det eneste, hvis vi skal tage den korte version, altså jeg mener, oppositionen gik i gaderne, og det får selvfølgelig en masse presse, fordi der ikke er nogen, der kan lide Maduro, og det er fair nok. Og Maduro sendte også sine støtter i gaden for at demonstrere til fordel for regeringen og ham. Og det fik så ikke rigtig nogen dækning, og det er fordi, man stadigvæk ikke kan lide Maduro, og det er også fair nok. Men hvor de står, det er vanskeligt at sige. Maduro er egentlig ikke presset, før militæret vælger at skære båndet til ham. Og de militærfolk, der sidder i ledelsen i Venezuela i øjeblikket, de har simpelthen så mange fordele og så mange korruptionsfordele og alt muligt andet skægt, at de indtil videre ikke har tænkt sig at svigte Maduro til fordel for en opposition, som godt kan gå i gaderne og skabe ballade, og det er fint nok, men den hænger overhovedet ikke sammen. Altså, oppositionen er politisk fragmenteret voldsomt. Og derfor er der heller ikke set fra militær side nogen særlig god idé at svigte Maduro lige nu til fordel for en opposition, man ikke aner, hvor ender hen.
Men det vil sige, at det er, sådan, altså det er den ultrakolde kalkyle. At sige, ja, der er lidt ballade her omkring, og der bliver dræbt nogle mennesker hist og pist, men det er jo trods alt Latinamerika værre, er det vel heller ikke? Er det sådan, man tænker?
Jeg ved ikke, om det er sådan, man tænker, men det får jo en masse dækning, og der er en masse kommentarer til det og reaktioner på det, og det skal der være, men spørgsmålet er, om det ændrer noget, og det tror jeg bare ikke, det gør lige nu, fordi altså, den bane har været kridtet så benhårdt op, og Venezuela er så polariseret, at der ikke rigtig er noget sted i midten at spille på, fordi der er ikke nogen, der vil lege med hinanden der. Enten vil de lege med sig selv og hinanden der, eller også så er det sådan, som vi så i går, og sikkert kommer til at se flere dage, at man går i gaderne, og det bliver voldsomt. Og billederne derfra, de er jo voldsomme, men det er jo bare efterhånden dagligdag i Venezuela, og det er ikke noget, der rigtig truer Nicolás Maduro. Sådan er det bare, og det er ikke endnu. Det, der vil true ham, det er, når militæret ikke længere gider være med.
Tusind tak, Niels Lindvig, fordi du vil tale med os om Sydamerika. Jeg ved jo, at du tidligere har kritiseret medierne for at overhovedet ikke interessere sig for Sydamerika.
Jeg har ikke bestilt andet end at kritisere medierne for at interessere sig for lidt for Sydamerika.
Ja, så, og nu gør vi det så, og jeg beklager, ja, det at det var så. Tak skal du have i hvert fald også for en glimrende analyse af det kommende britiske valg. Tak skal du have.
Ja, velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortvær Steno, vi er ved at lukke ned, Torben. Vi er på vej til Albanien.
Det er vi. man siger det ikke højt, og det er jo heller ikke noget, vi sådan set taler om herhjemme, men det er jo ikke nogen hvilken som helst dag den her, og det, for os er det altså noget helt særligt at skulle lande i Albanien, i Tirana, fordi altså, det land er jo historisk, altså jeg tror står ikke i Danmark, at der er bare andre end Anisette og Thomas Koppel fra Savage Rose, der egentlig hyldede det styre, som Enver Hoxha med meget hård hånd udsatte Albanien for. Men det er faktisk længe siden, så vi skal ned, vi er nysgerrige på, hvordan dette land har udviklet sig for, siden, at diktaturet faldt og at landet blev frit. Fordi det jo altid er sådan, at når der ikke sker noget dårligt, så er det meget, meget, meget svært at erobre nyhedsdagsordenen i det øvrige Europa.
Jeg har lige fået en sms fra en kilde i Justitsministeriet, som siger, nu spørger politiskolen igen. Rubrikken på forsiden af Jyllandsposten er ikke ligefrem breaking news, alt den stund, at det hele tiden har stået klart, at ombygningen af Vejle vil tage 40 måneder. Nu er vi faktisk nede på 37, så for så vidt Peter Kofod Poulsens overraskelse over, at vi ikke kan begynde etapevis i Vejle, ja, så har det altså stået klart hele tiden i den famøse rapport. Det kan jeg også læse på side 49.
Vi når ikke mere i redaktionen, der sad Anne Ravnholder bag knapperne, sad Daniel Sindberg.